SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanan, Miyerkules na sad mga higala, ika-11 na sa Hulyo, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Umakyat na sa 57 mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang nasawi sa nagpapatuloy na operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa ilang parte ng Maguindanao at North Cotabato. Ayon kay Brigadier General Cirilito Sobejana, ang commander ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, ang nasabing bilang ay base sa tala ng kumpirmadong namatay sa inilunsad na mga opensiba laban sa grupo simula ng huling linggo ng Mayo. Nakasentro ang operasyon sa mga bayan ng Sharif Agwak, Pagatin o Dato Piang, Mama Sapano at Dato Salibo o Tinaguriang SPMS Baksa. Nitong nakaraang linggo ay napigilan ng mga tropa ang umano'y plano ng grupo na pasukin ang sentro ng bayan ng Dato Paglas na sinundan pa ng isa pang pag-atake sa isang eskwelahan sa North Cotabato. Sinabi ni Sobejana na tumatayo ding hepe ng Joint Task Force Central na sa 40 mga miyembro din ng BIFF ang nasugatan sa pinaigting na mga operasyon na. 3 sa mga ito ang sumuko sa kanilang mga tropa habang 3 naman ang nahuli. Siniguro ng opisyal na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon hanggang sa tuluyang manyutralisa ang grupo na una na ring naghayag ng suporta sa teroristang Islamic State in Iraq and Syria o ISIS. Dagdag niya na ginagawa nila ang lahat para matapos na ang problema at nang makapamuhay na rin ng normal ang libu-libong mga sibilyan na nagsilikas dahil sa mga kaguluhan. Nag-ugat umano sa rido o alitan ng mga pamilya ang nangyaring pamamaslang nitong Sabado sa isang konsehal ng Bayan ng Kapatagan sa lalawigan ng Lanao del Sur. Ito'y matapos na voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang dalawang pangunahing sospek sa nangyaring pamamaril kay Kapatagan Councilor Nasif Bansil na ikinasugat din ng 4 katao. Ayon kay Chief Superintendent Graciano Mijares, ang hepe ng pulisya sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, inamin ng mga sospek na sina Abdulaziz Cusin Giday Abdulkader at Alimparok Dumyar Pagrangan ang pagpatay kay Bansil. Nangyari ang insidente sa loob mismo ng compound ng dating alkalde ng bayan ng Balabagan na si Haji Amer Sampiano. Sinabi ni Mijares na matagal na umanong may alitan ang pamilya Bansil at ang pamilya Pagrangan at ilang beses na ring nagkasagupa ang mga ito. Nitong Lunes ay nasugatan ang konsehal ng bayan ng Balabagan na si Nunilon Pagrangan sa isa pang pag-atake na pinaniniwala ang konektado sa pagpatay kay Bansil. Kinumpirma ni Mijares na kamag-anak na nasugatang konsehal ang isa sa mga sumukong sospek na may warrant of arrest din dahil sa kasong pagpataya. Sa ngayon ay inaayos na ng pulisya sa tulong ng pamahalaang lalawigan ng Lanao del Sur ang serye ng mga dialogo sa layong maresolba at matuldukan na ang hidwaan ng dalawang pamilya. Ilang matataas na kalibre ng baril ang narecover kahapon ng mga tropa ng pamahalaan sa isang liblib na barangay sa lalawigan ng Sulu kung saan napaulat na nagkukuta ang isang grupo ng bandidong Abu Sayyaf na dumukot sa isang bata sa Tawi-Tawi nitong nakaraang buwan na. Ayon kay Lieutenant Colonel Jerry Bisana, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command o WestMinCom ng Armed Forces of the Philippines, nakuha ang mga armas kasama ang mga bala at ilang uniforme ng mga pulis at sundalo sa Sityo Kambal, Barangay Pang ng bayan ng Kalingalan Kaluwang bago mag-alas 6 ng umaga. Rumisponde ang mga tropa sa lugar base sa ulat na nakita umano doon ang mga bandido kasama ang 7 taong gulang na biktima na si Raj Malin Asta. Nagnegatibo ang operasyon sa presensya ng grupo at ng biktima, subalit hindi inaalis ng WestMinCom ang posibilidad na dumaan ang mga ito sa lugar. Dinukot si Asta ng isang grupo ng mga armado gabi ng Hunyo 25 sa Sityo Pulau Pinang, Barangay Himba, Bayan ng Tanduba sa Tawi-Tawi. Tumakas ang grupo papunta sa direksyon ng Sulu, sakay ng bangkang demotor, makaraan ang maikling engkwentro kung saan nasugatan ang ina ng biktima. Dagdag ni Besana na nagpapatuloy ngayon ang mga operasyon ng Joint Task Force Sulu para mailigtas ang bata. Patay ang apat na miyembro ng isang pamilya matapos sumiklab ang malaking sunog sa isang komunidad sa bayan ng Sultan Kudarat, lalawigan ng Maguindanao kahapon ng madaling araw. Ayon kay Sultan Kudarat Mayor Shamin Mastura, hindi na nakalabas ang ama na si Demos Araneta at tatlong mga anak matapos masunog ang kanilang bahay at apat na iba pa sa Barangay Katuli bandang alas 2 ng madaling araw. Batay sa ulat mula sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa isa sa mga bahay at mabilis na kumalat sa mga katabing istruktura. Mabilis na nakaresponde ang mga bumbero, subalit malaki na umano ang apoy at nahirapan silang mapasok ang lugar dahil sa magkikitid ng mga daanan. Tanging ang ama na si Demos ang kasama ng tatlong bata na pawang nag-aaral sa elementarya dahil nagtatrabaho sa ibang bansa ang kanilang ina bilang domestic helper. Agad namang nagpaabot ng tulong ang pamahalaang bayan ng Sultan Kudarat sa pangunguna ni Mayor Mastura sa mga kaanak ng pamilya Araneta at mga residente na nawalan ng tahanan. Target ng kampo ni Fighting Senator Manny Pacquiao na makuha ang maaga at malaking panalo sa laban nito kay Argentinian boxer Lucas Matisse ngayong darating na linggo, Hulyo 15, sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon kay head coach Buboy Fernandez, nasa 100% kondisyon na ang 8th Division World Champion at naabot na rin ito ang tamang bilis at lakas para sa comeback fight na tinaguri ang Fight of Champions. Nasa high spirits din anya ang senador na walang ibang hangad kundi ang gabay ng Panginoon at muling makapag-uwi ng karangalan para sa bansa. Dumating ang Team Pacquiao sa Kuala Lumpur, Malaysia nitong Lunes ng hapon at agad itong sumabak kahapon sa light workout bilang bahagi ng paghahanda para maagaw ang World Boxing Association welterweight belt na hawak ni Matisse. Ayon naman kay strength and conditioning coach Justin Fortune, lamang sa bilis ng footwork at lakas ang Pinoy ring icon, subalit hindi sila nagkukumpiyansa dahil malakas din ang mas batang Argentinian. Hindi naman umano sila nababahala dahil sapat ang ginawang pagsasanay ni Pacquiao at nasubaybayan nito ang kanyang pagsisikap sa buong training camp. Inaasahan na muling tututukan ng buong bansa ang darating na laban ng Fighting Senator at kabilang ang kaalyadong si Pangulong Rodrigo Duterte na kumpirmadong manonood ng live sa mismong ringside. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.